Blaðsíða 25. Samantekt. Hver og einn sérstakur og engum líkur. Því engir tveir hafa nákvæmlega sömu reynslu, útlit, hugsanir og lífstíl. Félagslegur bakgrunnur mótast af umhverfi. Einstaklingar sem hafa svipaðan félagslegan bakgrunn líkjast hverjir öðrum. Þótt einstaklingar virðist búa í nákvæmlega eins umhverfi, þá hefur það mismunandi áhrif á hvern og einn. Það sem þér kann að finnast merkilegt, finnst öðrum skipta litlu máli. Þess vegna segjum við að engir tveir búi í nákvæmlega eins umhverfi. Fjölmargir þættir stýra því af hverju við erum eins og við erum. Fátt hefur haft jafnmikil áhrif á mótun einstaklinga eins og félagsleg samskipti í æsku. Fjölskyldan er einn mikilvægasti þátturinn í félagsmótun. Börn gera yfirleitt það sem fyrir þeim haft og því mikilvægt að þau alist upp við bestu aðstæður. Stærð og gerð fjölskyldu hefur áhrif á persónuleika barna. Það sama á við kyn og hvar þau eru í sískinaröðinni. Þótt vísindamenn hafi lengi reynt að fá svar við spurningunni hvort hafi meira áhrif á mótun einstaklingsins, erfðir eða umhverfi, þá finnst ekkert einhlítt svar við henni. Það flókið samspil þessara þátta sem hefur gert okkur að því sem við erum. Rannsóknir á eineggja tvíburum hafa sýnt að ef þeir alast upp aðskildir við ólíkar aðstæður, verða þeir ólíkir. Ólík uppvaxtarskilyrði geta aukið á greindarmun á milli sískina sem alast upp aðskilin á sama hátt og lík uppvaxtarskilyrði draga úr þessu mun. Langstæsti hluti hegðunar lærður og tengist því samfélagi sem þú elst upp í. Þú lærir félagslega hegðun með því að taka þátt í daglegu lífi í samskiptum við annað fólk. Félagsleg hegðun því ólík milli samfélaga. Það sem leyfilegt í einu getur verið bannað í öðru. Þegar einstaklingur hefur náð stigi rökhugsunar, getur hann hugsað óhlutstætt. Með þessu átt við að hann getur búið til kenningar allt mögulegt. Jafnframt áttar einstaklingurinn sig á af hverju reglur eru nauðsynlegar en setur hins vegar spurningamerki við það hverjir ákvarða hvað megi gera og hvað ekki.